Θα συνεχίσουμε από το βιβλίο το οποίο ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά, το Αβάδωρο Θεού, στα σχετικά κείμενα και δίνει μια πνευματική κατεύθυνση στη ζωή μας, στην πορεία μας. Δίνει στοιχεία για να οικοδομηθούμε. Το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο κάναμε αρχή αναφέρεται στην ταπείνωση, είναι θέμα χιλιοπομένο και παρεξηγημένο. Δεν το θεωρεί ο άνθρωπος σημαντικό αυτό στη ζωή του, γιατί φαίνεται να μην το ξεπετρεί καμία ανάγκη. Μοιάζει σε μια αρετή πνευματική που αφορά κάποιους ανθρώπους για ένα μελλοντικό παράδεισο. Όμως η ταπείνωση είναι η λύση μας. Είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας. Ο άνθρωπος που ασκεί αυτή την αρετή είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος που δεν του λύνει το μεταφυσικό απλά πρόβλημα, δεν του δίνει τη δυνατότητα ενός μελλοντικού παραδείσου, αλλά ζει την χάρη του παραδείσου από το τώρα και φωτίζει τη ζωή του. Ο ταπείνος άνθρωπος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Είναι ο ισορροπημένος άνθρωπος. Είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Είναι ο ειρηνικός άνθρωπος. Εμείς πάσχουμε, δυσκολευόμαστε, υποφέρουμε και δεν έχουμε ταπείνωση. Νιώθουμε θυγμένοι, πληγωμένοι, προδομένοι. Δεν αποδεχόμαστε τη ζωή μας άνετα. Απλά έτσι όπως έρχεται. Δεν μπορούμε να πούμε να είναι ευλογημένο, αλλά πάντοτε κάτι μας ενοχλεί, πάντοτε υπάρχει ένας φταίχτης που μας δυσκολεύει τη ζωή μας. Δεν μοιάζει να είναι της μόδας η ταπείνωση. Και δεν είναι της μόδας, γιατί είναι κάτι παραπάνω. Είναι η ζωή μας. Είναι ο τρόπος που μπορούμε να βαδίσουμε άνετα τη ζωή μας, αναπαυμένα. Και θα δούμε λοιπόν τι λέει πάνω σε αυτό ο Αβάς Δωρόθεος, πώς το αναλύει. Βεβαίως χρειάζεται πολλά να πούμε στο να διακρίνουμε την ταπείνωση από την ψεύτικη ταπείνωση, την ταπεινοσχημία. Να διακρίνουμε την ταπείνωση από τη μειονεξία, την ταπείνωση από την ανασφάλεια. Πολλά μπορεί κανείς να πει. Και είναι δύσκολο με λόγια να αποτυπώσει το πραγματικό περιεχόμενο της ταπεινώσεως. Και γιατί η ταπείνωση δεν είναι απλώς της μόδας, αλλά είναι κάτι παραπάνω, είναι η ζωή μας. Λοιπόν, να δούμε μερικά σημεία και ό,τι μας φωτίσει εδώ η χάρη του Θεού και ο Άγιος να δούμε. Λέει, γιατί όμως λέω ότι η ταπείνωση σκεπάζει από τα δύο αυτά μεγάλα πάθη. Εννοούσε το να οργίζεις, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, το να οργίζεις κάποιον ή να οργίζεσαι. Γιατί σκεπάζει από αυτά τα δύο πάθη, λέει. Η ταπείνωση σκεπάζει την ψυχή από κάθε πάθος, από κάθε πειρασμό. Όπως όταν είδε ο Άγιος Αντώνιος όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες και στενάντωσοντας ρώτησε τον Θεό, ποιος άραγε μπορεί να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες του εχθρού? Τι το απάντησε ο Θεός? Το απάντησε: η ταπείνωση ξεπερνάει. Και τι άλλο αξιοθαύμαστο πρόσθεσε? Και ούτε καν την εγγίζουν. Βλέπεις δύναμη, βλέπεις χάρη αρετής. Δηλαδή όλες οι παγίδες του εχθρού, όλοι οι πειρασμοί που τους είδε ο Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, σαν μεγάλο δίκτυο να σκεπάζει τον κόσμο. Έλεγε, τρόμαξε. Ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες? Λέει, ταπείνωση. Και όχι ότι ξεπερνάει, αλλά δεν τον αγγίζω. Το ότι εμείς πληγωνόμαστε, ότι στενοχωρούμεθα, είναι δεν έχουμε ταπείνωση. Η ταπείνωση δηλαδή σε κάνει τέτοιον που να είσαι απρόσβλητος από οτιδήποτε δυσάρεστο, από οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Όταν κανείς αγχώνεται, όταν έχει λογισμούς, σκέψεις, στενοχώριες, αυτά τι είναι? Είναι συμπτώματα του ανθρώπου που θέλει να περισσώσει το εγώ του. ο ψυχολόγος θα κάνει μια ανάλυση και θα δώσει άλλες τοποθετήσεις σε άλλη βάση. Και δίκιο έχει για τα δικά του πράγματα. Αν όμως εμείς μιλούμε για μια πίστη, για μια σχέση προσωπική με τον Θεό και μιλούμε για τη χάρη του Θεού, τότε ξεπερνούμε αυτό το μέτρο που θα δώσει ο ψυχολόγος, που θα σου δώσει το εργαλείο να καταλάβεις κάποια πράγματα ο ψυχολόγος, ίσως να θέσει κάποια όρια, να σε κάνει λειτουργικό μέχρι εκεί. Δεν θα σε οριμάσει όμως πνευματικά. Ο ψυχολόγος θα μιλήσει για τον αυτοσεβασμό, για τα όρια, που σημαίνει δικό μου, δικό σου, εδώ μέχρι εδώ έχει, παίρνει γραμμή, δεν ενοχλεί κανένας κανένα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ο Χριστός, η χάρη του πάει αλλού. Είναι το Άγιο Πνεύμα που σε κάνει καινούριον άνθρωπο, καινόν άνθρωπο. Δεν προσβάλλεσαι από αυτά. Σου φαίνονται αστεία. Σκύβαλα, σκουπιδάκια που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν σε αγγίζουν αυτά. Αλλά δεν είναι παλικαριά δική μας να βάλω τον εαυτό μου το ζόρι να μην αισθανθώ δύσκολα. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Αλλά για να έρθει η χάρη του Χριστού, χρειάζεται μια συνειδητοποίηση της καταστάσεώς μας. Να ξέρουμε πού στρέφουμε τη ζωή μας, ποια κατεύθυνση έχουμε. Ποια υπαρξιακή κατεύθυνση έχουμε και θέλουμε. Μια κατεύθυνση που έχει την έννοια της δικαιοσύνης, δεν σε πειράζω, δεν με πειράζεις, τα βρίσκουμε, προχωρούμε, κερδίζω, χάνω, βγάζω ένα ισοζύγιο και μου είναι θετικό, προχωράω. Ή κάτι άλλο, βαθύτερο, πιο ουσιαστικό. Και όπως λέει και ο Άγιος Ιλουανός, υπερήφανοι υποφέρουν. Λέει κάποιος υποφέρω. Γιατί είμαστε υπερήφανοι υποφέρουμε. Ο ταπεινός δεν υποφέρει. Δεν υποφέρει. Όπως το είπαμε και άλλες φορές, η καρδιά του ταπεινού μοιάζει το πέλαγος της θαλάσσης. Ρίσεις μια πέτρα, ταράσσεται λίγο, μετά αμέσως ησυχάζει. Γιατί τι λέγει. Έμαθε να λέει στη ζωή του να είναι ευλογημένο. Έχει στρέψει τη ζωή του σε μια άλλη κατεύθυνση. Ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ποιος είναι ο θησαυρός της ζωής. Εμείς ίσως δεν τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ποιο είναι το νόημα και ο θησαυρός της ζωής μας. Και είμαστε ζαλισμένοι σε μία σύγχυση. Και στενοχωρούμεθα. Μου μίλησε άσχημα, με αδίκησε, δεν με πρόσεξε, δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Εγώ τόσα έδωσα, αυτός τίποτα δεν έδωσε. Και έρχομαι σε αυτή τη διαδικασία λογισμό. Όπως λέει και ο παππούλης ο Ανανίας, και πιάνει η κλαψοφαγούρα. Τρογόμαστε. Παραπονούμεθα. Γιατί δεν έχουμε εσωτερική ησυχία. Ο ταπεινός είναι ανοιχτός στον Θεό, είναι πλήρης, είναι γεμάτος. Ποιος αντιδράει, ο ελλιπής άνθρωπος. Ποιος στήγεται, ο μειονεκτικός άνθρωπος. Αν δεν είσαι ελλιπής και είσαι πλήρης, είσαι γεμάτος από τον Θεό, από το νόημα της ζωής, από τη χαρά της ζωής, δεν μπαίνει σε αυτό το λούκι, σε αυτή τη διαδικασία. Και ησυχάζεις, ο ταπεινός είναι ήσυχος, ειρηνικός. Λέει, ξέρει ο Θεός, αφήνομαι στα χέρια του. Γι' αυτό το λόγο λέει οι παγίδες που είναι σαν δείκτης ξεπερνάει ο ταπεινός. Αν όμως έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου που σημαίνει είσαι εξαιρετικά μειονεκτικός, ποιος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, μειονεκτικός άνθρωπος. Νιώθει ότι δεν αξίζει πραγματικά και κατασκευάζει ένα είδωλο του εαυτού του και μια εικόνα του εαυτού του στην οποία να καλύπτει αυτή την έλλειψη. Να αισθάνεται μια αίσθηση υπεροχής. Και έχουμε τον καταφαντασία έναν άνθρωπο που φαντάζονται είναι πάρα πολύ σπουδαίος, αξίζει πολύ σπουδαία πράγματα και δεν πρέπει να τον αδικούν, να τον προσβάλλουν. Και αντιδράει. Ο ταπεινός λέει, χάλια είμαι και ότι είμαι εξαιτίας του Θεού είναι. Τίποτα δικό μου δεν έχω. Ο Θεός με αγαπάει δωρεά, με συγχωρεί, αγαπάει με στην αγκαλιά του δωρεά. Και χαίρομαι. Και είμαι έκπληκτος από το έλεος του Θεού. Και επειδή ξέρω ότι δεν αξίζω τίποτα, αλλά εξαιτίας του Θεού είμαι ότι είμαι και εξαιτίας χάριστός του νιώθω ένα κομμάτι του Θεού. Ένα κομμάτι του σώματος του Χριστού. Και είμαι πάρα πολύ σπουδαίος. Πιο σπουδαίος δεν γίνεται. Όταν προσπαθείς να περισσώσεις την αξία σου, τη χάνεις. Όταν την παραδώσεις την αξία σου στα χέρια του Θεού, τότε τη βρίσκεις. Αυτά είναι μυστικά πνευματικά. Τα οποία δεν μπορεί εύκολα κανείς να αναλύσει με μια λογιστική μαθηματική. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι έμπνευση Θεού, είναι εσωτερική αλλίωση, είναι πνευματική γένα. Που σε αυτή η πνευματική γένα θα φτάσει κάποιος ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται και να ζητεί, ή επειδή ίσως δεν είμαστε τέτοιοι, ίσως ελάχιστοι είναι τέτοιοι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής ζωής, αυτός που έχει πιάσει πάτο. Φτάσει τέρμα, φτάσει στο τέρμα. Και τότε μπορεί να συνειδητοποιήσει τι γίνεται και να παραδοθεί άνευ όρων στον Θεό. Αυτός λοιπόν ο χρεοκοπημένος και ο οποίος άνευ όρων παραδόθηκε στον Θεό, αυτός μπορεί να καταλάβει αυτά τα πράγματα, να συνειδητοποιήσει, να γεννηθεί διαφορετικά μέσα του η ζωή. Τότε γεύεται αυτό το μυστήριο της ταπεινώσεως. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ο συντετριμμένος και που γνωρίζει ότι χάρτη Θεού είναι ό,τι είναι, δεν θίγεται, δεν προσβάλλεται και κυρίως δεν απαιτεί. Τι πράγμα η απέτηση, φοβερό πράγμα. Δεν το λέμε εμείς με τα λόγια, απαιτώ να μου κάνεις έτσι, αλλά ο τρόπος μας διεκδικεί μία αποδοχή και μία ανάγκη ικανοποίησης των δικών μας αναγκών, των δικών μας επιθυμιών. Αυτή η απέτηση κρύβει μια βαθιά μειονεξία και έλλειψη. Να δούμε λίγο παρακάτω. Πραγματικά λέει, τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την ταπεινοφροσύνη. Τίποτα δεν την νικάει. Και αν συμβεί στον ταπεινό άνθρωπο κάτι λυπηρό, αμέσως τα βάζει με τον εαυτό του. Αμέσως κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή ότι το αξίζουν όσα συμβαίνουν. Βεβαίως εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Να μην μπερδευτεί με μία μελαγχολία, με μια αυτολύπηση, μια κακομοιριά, μια μιζέρια που κάποιοι μέσα από αυτό κρύβουν τον πληγωμένο τους εγωισμό που λέει «Εγώ δεν αξίζω τίποτα, εγώ είμαι ο χειρότερος όλων». Και μέσα από αυτό λένε «Μα ήθελα να είμαι ο καλύτερος όλων», θέλει να σου πει και στο λέει με άλλα λόγια. Και έπρεπε, γιατί άξιζε να είμαι καλύτερος όλων, και βέβαια κάθε φορά κλαψούριζομαι. Αυτό το κλαψούρισμα είναι αηδία, έτσι. Είναι αηδία αυτό το κλαψούρισμα. Δεις κάποιον, εγώ δεν αξίζω, εγώ είμαι μαρτώλος, εγώ να έρθω εκκλησία, εγώ να κοινήσω, μα είμαι ο χειρότερος όλων. Εγώ δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, αυτή την κακομοιριά, αυτή την παθολογία, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτό. Που αυτό κρύβει είναι εγωισμό. Που επειδή δεν τα καταφέραμε, βάζουμε τον εαυτό μας δήθεν να ξορκίσουμε την ενοχή με αυτή τη μιζέρια. Η ενοχή δεν ξορκίζει με αυτή τη μιζέρια, αλλά με τη μετάνοια. Αν συμβεί λοιπόν στον ταπεινό άνθρωπο κάτι λυπηρό, αμέσως το βάζει με τον εαυτό του. Τι σημαίνει, αναλαμβάνει την ευθύνη του. Και για να είσαι έτοιμος να αναλάβεις την ευθύνη σου, δεν πρέπει να είσαι μίζερος και κλαψιάρης. Είναι μια, το κλαψούρισμα και η μιζέρια είναι μια μορφή διάθεσης να αυτοδικαιωθούμε. Όμως εδώ είναι το ρωμαλαίο, η ρωμαλαία διάθεση να λάβει την ευθύνη σου, να κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή, όχι με την έννοια μιας αρνητικής διαθέσεως, γιατί τον εαυτό μας πρέπει να κατακρίνουμε, αλλά να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να παραδεχθούμε την αποτυχία μας. Αυτό εννοεί. Και ότι άξιζε ότι μου έγινε. Όχι ως δηλαδή ως τιμωρία, ότι με τιμώρησε ο Θεός γιατί είμαι αμαρτωλός. Και μου άξιζε να συμβεί αυτό. Είναι ο άνθρωπος που ζει λάθος, είναι μια φυσική συνέπεια, είναι υφίσταται αυτά. Φυσικό γεγονός. Όταν είσαι ένας ψεύτης άνθρωπος και ζεις ψεύτικα, θα το υποστείς αυτό. Δεν θα έχεις ελευθερία μέσα σου. Θα έχεις εσωτερικές συγκρούσεις. Δύο αυτούς, τρεις. Άλλος τον ένα, άλλος τον παράλληλο, άλλος τον άλλο. Άρα αυτός ο διχασμός θα σου γίνει μια ταλαιπωρία. Και άρα λες, μα είναι φυσικό να είμαι έτσι και να λάβω την ευθύνη. Και εγώ είμαι ο φταίχτης που είμαι έτσι. Και στη συνέχεια δεν ανέχεται να κατακρίνει κανέναν. Δεν ανέχεται να φορτώσει σε άλλον την αιτία. Και έτσι το ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, χωρίς να θλιβεί και να πάβεται τέλεια. Συνήθως, σαν συνέχεια βεβαίως του προπατορικού αμαρτήματος, όταν δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη δική μας ή όταν κάποιος μας την πει, αμέσως αμυνόμεθα με το να κατηγορήσουμε τους άλλους, εσύ φταίς. Είναι άρρωστο σε μία σχέση στη ζωή μας να ψάξουμε φταίχτες ή να ονομάζουμε τον άλλο ποιος είναι ο φταίχτης, ή αν πούμε ότι εμείς είμαστε φταίχτες. Ο φταίχτης θέλει αναγκαστικά του οφείλεται τιμωρία. Η τιμωρία θα φέρει βιότητα, θα φέρει σύγκρουση, θα φέρει ένταση. Δεν είναι αυτό σωστό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ανέχεται να κατακρίνει κανένα. δεν μεταφέρουμε, δεν προβάλλουμε τη δική μας ενοχή, το δικό μας πρόβλημα στον άλλον. Ο ταπείνος δεν το κάνει. Έχει ειρήνη μέσα του. Και γιατί έχει ειρήνη? Γιατί ξέρει, ναι, έχει τα χάλια του, αλλά εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Και ξέρει ότι το να ξεπεράσει την ενοχή του, δεν χρειάζεται να φορτώσει κάπου αλλού την ενοχή, ούτε να κλαίει νύχτα μέρα και να προσπαθεί να αυτοδιοικειωθεί μέσα στο κλάμα του, αλλά ξέρει, υπάρχει αγκαλιά του Θεού, το έλεος του Θεού, που όλα τα εξαλείφει, τα διαλύει. Άρα, αφού έχω την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη φιλανθρωπία που τα συγχωρεί όλα, γιατί να φορτώσω την ενοχή μου σε κάποιον άλλο? Γιατί να ψάχνω για φταίχτες? Γιατί να κλαίγομαι με αυτό το εγωιστικό κλάμα? Αλλά αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Αυτό μόνο ο ταπείνος το κάνει. Και είναι ταπείνωση το να εμπιστεύομαι το έλεος του Θεού. Είναι ταπείνωση να πω δεν αξίζω εγώ, αλλά ότι είμαι είναι η χάρη του Θεού. Είναι ταπείνωση να πω ότι, όπως λέει και ο Αβάσης Ισάκος Σύρος, κάτι πολύ σκανδαλιστικό, λέει ο Θεός είναι άδικος. Είναι άδικος ο Θεός. Γιατί αν ήταν δίκαιος, κανένας δεν σωζότανε. Και είναι άδικος ο Θεός γιατί είναι αγάπη ο Θεός. Και αφού λοιπόν ο Θεός είναι άδικος, γιατί είναι αγάπη ο Θεός, τότε τι να φοβηθούμε? Γιατί έχουμε έναν εκεί να μεταφέρουμε και να προβάλλουμε την ευθύνη μας κάπου αλλού? Τι ωραίο πράγμα. Ευτυχώς που είναι και άδικος ο Θεός. Ε. Και εδώ και κάτι άλλο. Πόσο έξω από το πνεύμα του Θεού είμαστε, όταν η ζωή μας και η σχέση μας ορίζονται από την έννοια της δικαιοσύνης. Έλα να δούμε ποιος φταίει. Έλα να δούμε πόσο εγώ και πόσο εσύ. Έλα να τα βάλουμε κάτω να δω ποιος είναι αυτός που έχει δίκαιο. Στην πνευματική ζωή, η χειρότερη λέξη είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη με την έννοια που την έλεγαμε εμείς. Γιατί στη γραφή η έννοια δικαιοσύνη είναι η ανακεφαλίωση όλων των αρετών. Με την ελληνορωμαϊκή όμως έννοια, τη δικανική της δικαιοσύνης, δεν έχει καμιά θέση στην πνευματική ζωή αυτή η έννοια της δικαιοσύνης. Εάν θέλουμε η ζωή μας, οι σχέσεις μας να ορίζονται από το πνεύμα του Θεού, πρέπει να βγάλουμε το λεξιλόγιο μας αυτή τη λέξη. Και λέμε, με αδίκησες, κακομοίρη μου. Μπορεί να σε αδικήσει κανείς αν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου, είναι δυνατό? Εάν όμως μετρούμε τη ζωή μας με τα κοσμικά κριτήρια, ότι μου κλέψε, με πρόσβαλε, με συκοφάντησε, ναι, θα το πούμε με αδίκηση. Αν το πούμε όμως με την πραγματική οντολογική έννοια της σχέσης μας με τον Θεό, τη σχέση μας με τη ζωή, το αν βρήκαμε τη χαρά ή όχι της ζωής, τότε κανείς μπορεί να μας αδικήσει. Και αυτό δείχνει που είναι μετατοπισμένο το κέντρο της ζωής μας, που είναι η αναφορά μας. Αν κανείς κλαίγεται, παραπονείται, τον πληγώσαν, τον αδικήσαν, τον καταλαβαίνουν, κάντε το 40 από τώρα. Είναι νεκρός άνθρωπος. Και είμαστε τέτοιοι νεκροί άνθρωποι. Δεν έχουμε ελευθερία μέσα μας. Ο χριστιανός, ο πραγματικά χριστιανός, είναι ελεύθερος. Πετάει. Έχει άνοιγμα. Δεν έχει ώρα, δεν έχει καλούπια. Είναι τρελός. Είναι θεοπάλαβος. Τον αδικούν και πάει πάρα πέρα από αυτό. Και προσπαθεί να διαφυλάξει το πρόσωπο. Να δώσει ζωή από αυτή τη ζωή που έχει, που του δόθηκε. Να συγχωρέσει, να αγκαλιάσει, να σχετιστεί, να κατανοήσει, να γεφυρώσει. Όχι γιατί είναι ενάρετος, γιατί και αυτό του δόθηκε. Και του δόθηκε γιατί πάτωσε. Και εκεί όταν ήταν μέσα στην κόλασή του, εμπιστεύτηκε το έλεος του Θεού. Και τον ανέστησε ο Χριστός. Και κατάλαβε ότι όλα είναι δωρεάν. Όπως ένας φίλος παιδευότανε, είχε ψυχολογικά προβλήματα, παιδευόταν πριν καμιά, τα λέμε πριν λίγα χρόνια, πριν 20 χρόνια. Και ήμουν στην άλλη ενορία και παιδευόταν με ψυχολόγους, ξοδευόταν, έκανε. Ήρθε η εξομολόγηση δύο φορές και καθόταν στον καμπαναριό και μονόλογος, τι λες, του λέω. Και έλεγε, όλα τα ωραία τζάμπα είναι. Όλα τα ωραία τζάμπα είναι, δωρεάν είναι. Ό,τι δεν είναι δωρεά, έχει στεροβουλία. Έχει πονηριά. Γιατί τα ωραία είναι αυτά που δίνονται εν αγάπη, εν ελευθερία. Γιατί και εμείς από το Θεό δωρεάν πήραμε τα πάντα. Όλα είναι δώρα Του. Τίποτα δεν είναι κατόρθω δικό μας, τίποτε δεν είναι δικό μας. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Αν αυτό δουλευτεί μέσα μας και καταλάβουμε ότι όλα είναι δώρα Του, όλα είναι δώρα Του πραγματικά, τότε δώρο γίνεσαι και εσύ ολόκληρος. Δεν απαιτείς, δεν συγκρίνεσαι, δεν διεκδικείς, Δεν πληγώνεσαι, δεν πληγώνεις. Αυτός είναι ο ταπεινός. Ταπείνος είναι να λέμε να είναι ευλογημένο και να καταλάβουμε ότι είναι δώρα του. Αυτό είναι δώρα του. Ποιος θα με ενοχλήσει? Ποια είναι η διαφορά μας? Κατάλαβα ότι είναι δώρα του και άνοιξε την καρδιά μου. Άλλος είναι κλειστή την καρδιά του στα δώρα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί ο άλλος είναι μουντρούχος? Γιατί είναι ιδιόρυθμος? Φοβάται τον Θεό. Δεν εμπιστεύει την αγάπη του Θεού. Και είναι κλειστή η καρδιά του στα δώρα του Θεού. Τίποτε άλλο. Και άρα λειτουργεί με τη λογική και τη δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί με τη χάρη και την αγάπη. Δεν λειτουργεί με την ελευθερία. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό το πιο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να δουλέψει μέσα του αυτή τη σχέση με τον Θεό. Να τον εμπιστευτεί, να γεμίσει από τον Θεό. Να αποκτήσει χαρά Θεού. Χάρη Θεού. Όταν όμως είσαι μέσα στους φόβους σου, στην ταλαιπωρία σου, βολοδέρνεις μέσα σου, σου φταίνει όλα. Ακόμη και αυτοί που σε αγαπούνε. Ακόμη και αυτοί που δεν σε αδικούνε. Και σε προσέχουν. Προστατεύει τον άλλο και σε βρίζει. Νομίζει ότι είσαι απειλή. Ε? Ποιοι νομίζουν ότι άλλος είναι απειλή? Αυτοί που βλέπουν και τον Θεό σε απειλή. Αυτός που αγαπάει τον Θεό, που εμπιστεύεται τον Θεό, βλέπει παντού την πρόνοιά του, τη θεραπευτική, την πατρική, και αφήνεται. Δεν υπάρχει απειλή. Ξέρει ο Θεός, λέει. Ξέρει, θα τα βγάλει με τον καλύτερο τρόπο. Θα έχει καλύτερη έκβαση των πραγμάτων. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει καλύτερη έκβαση αν αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Αν όμως έχουμε υπόψη μας άλλο Θεό, τρομοκράτη, δικαστή, σαδιστή, που μας παρακολουθεί πότε θα ξεφύγουμε για να μας τα γράψει στο Δευτέρι και να βγάλει τη σούμα στο τέλος, αν θα πούμε όχι στον παράδεισο, αυτός όλα έτσι τα βλέπει στη ζωή του. Και τη γυναίκα του και τον άντρα και τα παιδιά του και όλο τον κόσμο. Και έχει μια γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Τοξικότητα, πω. Από το ταβάνι βγαίνει. Και τα κεραμίδια αυτού του τοξικού ανθρώπου βγάζουν άλλη ενέργεια. Μην σας φαίνεται αστείο. Γιατί τα λείψανε τον Αγίο μας Ευωδιάζου? Γιατί κάνουν θαύματα? Γιατί βλέπεις έναν Άγιο κυρνεύει κοντά του? Θυμάμαι τον παππούλη τον Ανία που πήγαινα, δεν μου μείναν τα λόγια του. Μου μείνει η ειρήνη που εξέπεμπε. Θυμάμαι και ένα, που και ένα ανέκδοτο, αφού κοιμήθη. Πάντα κερνούσε καφέδες παππούλης. Και φώναζε την κοπέλα, φέρε τον παππούλη ένα καφέ. Εγώ δεν έπινα λόγω ιδιορυθμία. Με το ζόρι έπινε ένα δύο, μου λέει: γιατί δεν πίνει? Λέω: κάνω υγιεινή διατροφή. Α, υγιεινή διαστροφή, μου λέει. Λοιπόν, και έκανε πλάκα. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έτσι έχει την χάρη του Θεού, λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Και ο παππούλης, η αιωνία του μνήμη και η Αγία Ψυχή, είχε αυτό το χάρισμα. Σου δίνει την ειρήνη που είχε ο ίδιος, αλλά πάντοτε τα μεγάλα τα έκανε μικρά. Δεν τα μεγέθη είναι. Τα παρηγοριά. Και το κακό το βλέπει με τη ματιά που σου λέγει είναι ευλογία. Πόσο τα άφερνε, ενώ ξέρει τι σύνδεση άνθρωποι λέμε, πω, ο Αντίχριστος να παίξω είναι. Η επίβουλη της πίστεως και της πατρίδας μου, που αρχίζει ένα πράγμα, μόνο το ακούς φύγεσαι, τρελαίνεσαι. Λες τώρα, να, όπου να είναι πεθαίνουμε. Να, έχει διαλυθεί το σύμπαν. Τα χειρότερα, να έχει ο παππούλης είναι τρόπο να τα μεταποιεί. Χωρίς να κρίνει, ποτέ δεν έκρινε. Ποτέ δεν κατέκρινε. Σεβόταν και την Εκκλησία και τους αρχιερείς, ο Θεός με τα πάντα. Με έναν όμορφο τρόπο. Εμείς νομίζουμε ότι κατακρίνοντας κάποιους θα σώσουμε κάτι. Ποτέ δεν σώζεις τίποτα, όσο ιερό και αν είναι, υπάρχει μέσα η κατάκριση για κάποιους άλλους. Αυτό είναι βλακεία. Μεγατόνων. Νομίζουμε εμείς τώρα που τα βρήκαμε όλα, που καταλάβαμε, ξέρω, κρύβεται μια μασονία από πίσω, εμείς θα το αναδείξουμε, λέμε τώρα. Όταν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, ποτέ δεν υπάρχει αλήθεια του Θεού. Αλήθεια έχει ειρήνη, έχει γαλήνη. Το πνεύμα του Θεού είναι άβρα λεπτή. Θεραπεύει χωρίς να κατακρίνει. Χωρίς να διχάζει. Ε, χωρίς να διχάζει. Ο Πούλης γι' αυτό δεν διχάζε ποτέ. Και σου έλεγε με τέτοια διάκριση, τι φωτισμό Θεού. Και το κέμπερα το προσέχεις όταν σου μιλούσε. Δεν ήταν τυχαίο. Είχε μια σοφία. Γιατί αν σοφία, κάποιον ρώτησε τι πνεύμα ήταν, γιατί γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο. Του έλεγα, τι πνεύμα είχε ο Άγιος Πορφύριος? Άγιο πνεύμα, μου λέει. Τέλειωσε. Αυτό είναι. Δεν είναι τι πνεύμα. Όταν μιλούμε τι πνεύμα είχε άλλο, δεν είναι του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα. Τέλεια και πάω. Δεν διχάζει, ελευθερώνει, αναπαύει, δεν κρίνει. Τι λέει, Όταν εσύ σκέφτεσαι με κάποιους ανθρώπους αρνητικά, που μπορεί να είναι δικαίως, έτσι, πραγματικά να είναι άνθρωποι κακοί και πραγματικά να σκέφτονται κάτι αρνητικό για τους ανθρώπους του Θεού, για την Εκκλησία, τέλος πάντων. Πραγματικά βεβαίως. Αλλά όμως, έχουμε δύο πράγματα στην Εκκλησία. Το λόγο του Χρυσοστόμου, που λέει όταν η Εκκλησία ητάται τότε νικά. Πήλε άδικο τη σχέση του ναυτή. Τι να προστατεύσει, κάτι που δεν καταλύεται, που δεν έχει ανάγκη προστασία, όχι γιατί είναι απλώς πανίσχυρη, γιατί χαίρεται η Εκκλησία να ητάται. Και όταν ητάται, κερδίζει τον κόσμο όλο. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και το δεύτερο σημείο είναι αυτό που λέει, πολλές φορές διαβάζουμε στην ακολουθία. Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Το καταλάβαμε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να φτάσουν σε επίγνωση αληθείας και να σωθούνε. Αν λοιπόν τέτοια είναι επιθυμία του Θεού, πώς ταιριάζει εμείς οι υποτιθέμενοι άνθρωποι της Εκκλησίας να είμαστε τόσο άνετοι και πολλές φορές χλεβαστικοί για τους αντίθεους? Αυτό ταιριάζει? Εμένα πάντως δεν μου κάθεται. Δεν ξέρω αν σας κάθεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, όταν ο Χριστός λέει πάντα σε ανθρώπους θέλω σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθεί. Ο άνθρωπος τραβός, ο ανάποδος, ο αντίθεος, πόνο σου γεννάει. Σου γεννάει σπλάχνη εκτιρμών. Πόθο μεγαλύτερο από τους οικείους για να σωθούν. Έτσι μου φαίνεται. Τέλος πάντων, αυτό το πνεύμα έβγαζε ο Παπούλης. Και αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Επειδή δεν είμαστε ταπεινοί, είμαστε διαταραγμένοι. Με σκέψεις, με λογισμούς, με υποθέσεις, με σενάρια. Και φαίνει ταραχή, θυμός, ένταση. Γι' αυτό λέει πριν, όπως σας είπαμε, ο ταπεινός δεν οργίζει, δεν το οργίζει. Ούτε δεις κάποιον, πώς λέγει, ιερά αγανάκτηση. Πω, τι αστείο είναι αυτό. Αν θέλετε ένα θρησκευτικό ανέκδοτο είναι αυτό, ιερά αγανάκτηση. Όπως είναι τα ποντιακά ανέκδοτα, είναι και το εκκλησιαστικό, ιερά αγανάκτηση. Τι ιερά αγανάκτηση, βρε κακομύρη, δηλαδή τι. Θέλεις να τους φάξουμε όλους? Τι, θες να τους κατακρίνεις για να σωθούμε? Θέλεις τι, να προστατεύεις η Εκκλησία από αυτούς? Τι ιερά αγανάκτηση. Ιερός πόθος μόνο υπάρχει, ιερά αγανάκτηση δεν υπάρχει. Απλώς είσαι αγανακτισμένος με τον εαυτό σου και να το απενεχοποιήσεις το είπες και ιερό. Έβαλες και 2-3 κατεβατά από τους πατέρες και την Αγία Γραφή και το νομιμοποίησες. Ενώ σου κανονικά όχι για πάπα, για ψυχίατρο σου. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λέει ο ταπεινός, ούτε οργίζεται, ούτε εξοργίζει κανένα. Καλά λοιπόν είπε ο Άγιος, πάνω απ' όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Κάτι να ρωτήσετε ή να συνεχίσω? Ευτυχώς που δεν ρωτήσω. Πέστε μου.
Λοιπόν, ναι, αναγνωρίζετε. Ευχαριστώ μου να βάλω τώρα μια, ένα φιπίδι.
Αυτό είναι καλό.
Όχι το βάλω για να το βάλω, γιατί...
Υφίσταται.
Λοιπόν, αυτά που λέτε τα αναγνωρίζω και το πλαίσιο, ας πούμε, της οικογένειας, της οικογένειας, δεν μπορούμε να φτάσουμε με το ζήτη και με πες εσύ περισσότερο, φταίω εγώ λιγότερο κτλ. Ναι. Το οποίο συμβαίνει δυστυχώς κατά κόρον και αυτό δεν βγάζει πουθενά. Όμως, σε ένα γενικότερο επίπεδο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τον κόσμο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, δύο παραδείγματα θα σας πω. Άνθρωποι στην Ουκρανία ξύπνησαν και είδαν να πέφτουν βόμβες, ας πούμε, και να χάνουν τη ζωή τους και να καταστρέφουν την περιουσία τους από το πουθενά. Και δεύτερον, δύο θα δέχω τις ειδήσεις, σημερινές. Και δεύτερον, ας πούμε, είδαμε ένας άνθρωπος, 50 χρονών, ο γενιάρχης του Πρωτήθυνερας Μόνος, που βίαζε, ας πούμε, μια δωδεκάφια. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη μπορείς να πεις αυτούς τους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι άνθρωπος και ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, να μην κάνουν το δίκαιο του.
Σαφώς όχι, δεν είπαμε αυτό. Καταρχήν, θύμισε μου το όνομά σου.
Νίκο.
Νίκο, είμαστε τόσο πελαγωμένοι από αυτό αυτές τις πληροφορίες που δεχόμαστε, πραγματικά θέλει πολύ αγώνα και πολύ σοφία να έχουμε διάκριση, να τα ξεχωρίσουμε και πώς τοποθετούμεθα. Σαφώς θα επισημαθεί το κακό και σαφώς θα προστατευτεί ο άνθρωπος. Δεν μιλούμε για αυτό, εννοούμε με ποια εσωτερική διάθεση. Είναι φοβερό έγκλημα ο πόλεμος και σαφώς μέσα μας θα πάρουμε θέση και θα τοποθετηθούμε. Αλλά εγώ αναφέρω ποιο θα είναι το εσωτερικό μας ύφος ή εσωτερική μας διάθεση, η οποία μάλιστα όταν συνοδεύεται θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Όμως δεν καταλαβαίνω ποια είναι η αντίρρηση, πώς το θέτεις για να το καταλάβω.
Η αντίρρηση είναι ότι έστω αναρωτιέμαι.
Ναι.
Ότι δηλαδή, εγώ σας είπε, πολιτική επιλύγεια και τον δέπα ανθρωπιά, δηλαδή τι θα λέγαμε σε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε ένα τέτοιο όνειρο στο έγκλημα, που λέγαμε ότι είναι άρρωστος και θα τη θεραπεύσουμε. Δεν θα ήταν...
Και αυτός έχει ανάγκη θεραπείας.
Προφανώς.
Γιατί, να το πούμε λίγο. Και ο θήτης ίσως κάποτε υπήρξε θύμα μιας άλλης καταστάσεως. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα που είναι πραγματικά εγκληματικό και ανήκουστο, αλλά και αυτός πιθανόν ήταν θύμα κάποτε μιας καταστάσεως. Όμως, μην παρεξηγούμε τα πράγματα. Δεν είπαμε για την αντίδραση την εξωτερική, αλλά το βίωμα το εσωτερικό σε αυτές τις καταστάσεις. Πιστεύουμε πως ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει ποιο να θρηνήσει πρώτα, το θύμα ή το θήτη. Αλλά οπωσδήποτε, επειδή ακριβώς υπάρχει επίοικη, αυτό τον ξεσκίζεις. Για χάρη επικίας. Δεν του λες καλά έκανες. Τον επιπλήττεις, τον ελέγχεις, τον επιτιμάς. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος, μόνο σε μία περίπτωση είναι νόμιμη η οργή. Όταν είναι προστατεύσεις τον αδύνατο. Όχι οργή να προστατεύσω τον εαυτό μου, αν προστατεύσω τον αδύνατο. Λοιπόν, η οργή όταν πρόκειται να προστατευτεί ο αδύνατος και αδύνατος κάθε μορφής, τότε είναι νόμιμη οργή. Αλλά να είμαστε σίγουροι εμείς ότι η οργή μας δεν είχε εμπάθεια. Να είμαστε σίγουροι ότι η αντίδρασή μας δεν είχε εμπάθεια. Και όταν λέμε πήκε, δεν σημαίνει νομιμοποιώ κάτι, συγγνώμη. Όταν λέμε πήκε, εννοούμε μέσα μας να μην έχουμε εμπαθή διάθεση. Γιατί έχουμε συναντήσει ανθρώπους που ήταν πολύ αυστηροί, αλλά δεν είχαν εμπάθεια και τους δεχθήκαμε. Συναντήθηκε ανθρώπους που ήταν επικοί, ήταν πάρα πολύ εμπαθείς μέσα τους. Γιατί δεν μπορούσαν ήδη να βάλουν όρια στον εαυτό τους, γιατί και η επίκεια θέλει πολύ κουβέντα να την ονομάσουμε. Υπάρχει επίκεια που είναι μια μαλθακότητα, μια διακρισία, μια διάθεση να είμαι δημαγωγικός και να είμαι ευχάριστος στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό μέσα να κρύβει μια βαθιά εμπάθεια, έτσι. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα για να έχει θεραπευτική διάθεση η επίκεια ή η αυστηρότητα. Πρωτίστως έρχεται πώς ξεκαθαρίζω εγώ την καρδιά μου σε σχέση με τον άλλο. Αν έχω εμπαθή διάθεση ή όχι. Αν δεν έχω εμπαθή διάθεση, τότε δεν είναι πρόβλημα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αρκεί να είναι αυτό που χρειάζεται η κατάσταση ή κάθε περίπτωση. Στην δεύτερη περίπτωση, δεν είναι επίκη να είμαι επικής με αυτόν, συγχωρητικός, άνετος. Αλλά μπορεί να χρειάζεται μια αυστηρότητα. Και βλέπουμε επίσης στην εποχή μας όσο εξασθενούν οι άμυνες και αντιστάσεις και υποβάλαμε όρια και οι γονείς είναι όπα με τα παιδάκια τους, αγάπη είναι αυτό. Και αυτό μπορεί να κρύβει μια εμπάθεια ότι δεν είμαι μαλθακός άνθρωπος, δεν ξέρω τι είναι το παιδί μου, δεν μπορώ να του βάλω όρια και για να έχω ένα εύκολο αποτέλεσμα εφαρμόζω αυτή την τακτική. Και έχουμε δει ανθρώπους που είχαν πραγματική αγάπη μέσα τους, που είχαν μια αυστηρότητα. Οριοθετούσε τα πράγματα με έναν πιστικό τρόπο που μπορεί κανείς να αντιδρούσε, αλλά μετά καταλάβαινε. Έχουμε ανάγκη δηλαδή σε κάθε περίπτωση, σε διαφορετικές περιπτώσεις, ο τρόπος είναι διαφορετικός. Άλλοτε επίκεια, άλλοτε σταθερότητα και αυστηρότητα, αλλά κυρίως εμείς μιλούσαμε και μιλούμε για την εσωτερική διάθεση μέσα μου, να μην έχω εμπαθή διάθεση. Αλλά πόνο και στη μια και στην άλλη περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται. Το κατάλαβες, Νίκο?
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν τελειώνει ποτέ η συζήτηση.
Και ευτυχώς, για να περνάει και η ώρα. Χρειάζεται μέσα μου να ξεκαθαρίσω, να μην έχω εμπάθεια και για τον ένα και για τον άλλο. Γιατί δεν ξέρω και σήμερα τι θα μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Ένα. Δεύτερο, να ζητώ το έλεος του Θεού και για τον ένα και για τον άλλο. Αλλά πρακτικά όμως, Άλλη θεραπεία θέλει ο ένας, άλλη ο άλλος. Ο άλλος θέλει αγκαλιά, περίθαλψη, ενίσχυση, ενθάρρυνση. Ο άλλος θέλει επίπληξη. Θέλει όρια.
Πάντως, επειδή οι άνθρωποι γενικά είμαστε πιο εύκολοι στο να κάνουμε κάτι εξωτερικά παρά εσωτερικά, νιώθω ότι αυτό που λέτε την εσωτερική διάθεση, ναι, είναι ας πούμε καλό, αλλά βγήκε προς το εξωτερικό, ας πούμε. Δηλαδή, το πω έτσι, η γενιά σας, ας πούμε, η γενιά σας μεταπολίτευση, εσείς, έκανε μια επίοικια, δηλαδή λίγο αγαπημίστηκα.
Δεν μιλούμε γι' αυτό. Προφανώς γι' αυτό το είπα, ότι είμαστε άνθρωποι αυστηροί, οι οποίοι θεραπεύουν και έχουν αγάπη, και άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν αγάπη δεν έχουν τίποτα. Είναι μια ψευτό αγάπη. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Μιλούμε για κάτι άλλο. Εμείς μιλούμε για μια αγιοπνευματική κατάσταση διακρίσεως, που θέλει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, ερωτημένοι και να λειτουργούμε ασκητικά. Γι' αυτό μιλούμε. Είναι κάτι άλλο. Συγγνώμη. Μα γι' αυτό μιλούμε. Γι' αυτό, αυτό να κυνηγήσουμε. Δεν είναι ποιο το έχει. Ανοιχτούμε στη χάρη του λάβουμε. Μα δείχνουμε την κορυφογραμμή, απορρευθούμε σε αυτό. Απλώς έχουμε συγκεκριμένες εικόνες του καθένα και ιδέες, όταν ακούμε κάποιες λέξεις, που τις παραξηγούμε έτσι και τις παρανοούμε. Για τον καθένα σημαίνει διαφορετικά πράγματα η εμπάθεια, διαφορετικά η επίοικια, διαφορετικά τα όρια, είναι τελείως διαφορετικά ο καθένα. Και ακούμε τις λέξεις και διαμορφώνουμε μια ιδέα. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Μιλάει για την ταπείνωση. Ο ταπεινός είναι ο εξόχος ο ασκητικός άνθρωπος. Αυτός πολέμησε τον εαυτό του, πολέμησε τα πάθη του, έλεγξε τον εαυτό του, γονάτισε. Έμαθε να προσεύχεται, έμαθε να μετανοήσει. Τι διαρκώς το λέει του Θεού, είναι εκεί προσανατολισμένος. Και έχοντας αυτή την εμπειρία, όχι διανοητικά, όχι φιλοσοφικά, αλλά βιωματικά έχει, έπαθε και έμαθε, τότε μπορεί να συμπάσχει με όλο τον κόσμο. Και κατανοεί βαθύτερα αυτό το λόγο του Κυρίου. Πάντα στους ανθρώπους θέλω σωθήνει και εσύ πήγαινε σε αληθεία σε λυθεί. Αυτό ευχόμαστε. Αλλά είναι διαφορετική δρόμη για τον καθένα, αλλά είναι την κατάσταση. Όπως λένε και οι πατέρες μας, αλλιώς θα μιλήσεις στον μελαγχολικό και ευαίσθητο και αλλιώς στον θρασί και ράθυμο. Άλλα φάρμακα στον ένα, στον άλλο. Έχεις τρία παιδιά και δεν φάνουν στον ίδιο τρόπο στον καθένα. Γιατί ίδια θέματα. Αλλά χρειάζεται όμως εσωτερική εμπειρία του καταστάσεως μέσα από τη χάρη του Θεού για να μπορέσεις να δείξεις κάτι. Και αυτό που μας σοφίζει, αυτό είναι η σοφή, είναι η ταπείνωση.
Ρωτήσω κάτι. Ένας ταπεινός άνθρωπος, ή αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στόχο στη ζωή του την ταπείνωση. Μέσα από την πίστη να βρει αυτό το δρόμο. Μπορεί να κρίνει καθημερινά τα κεκτημένα, τους πολιτικούς, τα γεγονότα, αυτά που συμβαίνουν. Είναι εφικτό, δηλαδή μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν γίνεται και έχω μια διαφωνία με μια φίλη. Θα ήθελα να ρωτήσω.
Καταρχήν, αν έχεις διαφωνία με τη φίλη σου, δεν είσαι ταπεινή.
Δεν είμαι πολύ ταπεινή.
Δηλαδή, όταν έχουμε διαφωνία, έχουμε πρόβλημα. Εγώ το πατώ πρώτο. Με συγχωρείτε, αυτά δεν το λέω γιατί. Ξέρετε, ζούμε σε μια ψευδέση. Επειδή ο παπάς τα μιλάει, τα κάνει. Όχι. Έπαθα και έμαθα.
Είμαστε στην προσπάθεια. Οπότε...
Ναι, όταν κάποιος λέει κάτι και εμείς θέλουμε να του πεις το σωστό, ένα καμπανάκι μας χτύπει. Ότι κάτι πάει καλά. Άστο να πιστεύει αυτό που θέλει. Ένα δείγμα είναι αυτό. Δεύτερο, ταπεινός. Καταλαβαίνω ότι και να πει δεν έχει νόημα να σχολιάσει, θα αλλάξει κάτι. Ο ταπεινός προσεύχεται. Προσεύχεται, πονάει. Και ό,τι πρακτικά μπορεί να κάνει, όμως να έχει αποτέλεσμα, θα το φωτίσει ο Θεός και θα το κάνει. Το άλλο είναι λίγο τελείως θεωρητικά. Στον καναπέ, το σαλονάκι μας κουβεντιάζουμε και εμείς με τη φαντασία μας λύσαμε όλο το πρόβλημα του κόσμου. Όμως με την προσευχή και το βήμα της ταπεινώσεως συνεισφέρουμε στο συλλογικό γεγονός. Η χάρη του Θεού το δίδει, το μεταδίδει. Και όταν ο ένας αλλάξει, ο άλλος αλλάξει, θα αλλάξει σιγά σιγά μια κοινότητα, μια κοινωνία και να μεταφέρει ένα άλλο κλίμα. Αλλά όταν χρειάζεται, δεν θα καθόμασταν ενεργοί. Και βεβαίως θα τοποθετηθούμε. Και βεβαίως θα αναλάβουμε ευθύνη. Και βεβαίως θα επαναστατήσουμε όταν πρέπει. Αλλά όμως, πρώτα να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας πού πατούμε και πού βρισκόμαστε πραγματικά. Γιατί αν δεν γίνει με αυτή την εσωτερική διάθεση, τη ταπεινώσεως, την προσευχή, και γίνεται με εμπάθεια, εκεί χάθηκε πάλι. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε και προσωπικό χρόνο. Έχουμε χρόνο προσωπικό, ησυχάζουμε. Αν δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Και δεν έχουμε προσωπικό χρόνο προσευχής, σχέσεις τέτα τέτα με τον Θεό, λίγο χρόνο να γεμίσει το μέσα μας. Απλώς θορυβούμε. είτε είναι σωστές είτε λάθος οι ιδέες μας. Το σημαντικό δεν είναι αν έχουμε σωστή ή λάθος άποψη, είναι τι βιώνουμε. Και η άποψή μας τι πνεύμα φέρει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε προσωπικό χρόνο να ησυχάσουμε λίγο, να γεμίσουν οι μπαταρίες, τότε δεν γίνεται. Πραγματικά αυτά δεν λύνονται με επιχειρήματα. Όποιος γεύτηκε και καταλαβαίνει. Όποιος έζησε πραγματικά την ταπείνωση, καταλαβαίνει. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Όταν λέτε ένας άνθρωπος είναι ταπείνος, σημαίνει ότι θεωρεί τον εαυτό του ότι μπορεί και αυτός να γίνει σαν άνθρωπος.
Συγγνώμη, ότι μπορεί.
Μπορεί και αυτός να πάρει ο ορισμός του κάνει να γίνει χειρότερος από αυτό.
Είναι μια σκέψη ταπεινή αυτό.
Αυτό δεν είναι ταπείνωση.
Είναι μια σκέψη ταπεινή. Εννοείται. Είναι ένας καλός λογισμός που δείχνει μια διάθεση ότι θέλω να μάθω την ταπείνωση. Δείχνει μια φιλοτιμία που μπορεί να ελκύσει την αγάπη του Θεού και να δώσει δώρα στον άνθρωπο και λίγο λέει τον αναπτύξει. Αλλά η ταπείνωση θέλει πολύ αγώνα.
Η ταπείνωση δεν ελκύει.
Ναι.
Άρα γίνει σε ελκύει μέσω της χάρης.
Δεν ακριβώς. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Και τελειώνουμε. Υπάρχουν λέει, δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουδενώνει κανείς τον αδελφό του. Όταν τον εξευτελίζει σαν να μην είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτήν την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα με την κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί, σιγά σιγά φτάνει στη δεύτερη περηφάνεια, ώστε κατά τα έννοια υπαρεφανεύεται και απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δικές του δυνάμεις και όχι στον Θεό. Είδατε πόσο προσοχή θέλουν όλα αυτά τα πράγματα. Το να εξουθενώνεις τον αδελφό σου, να εξευτελείς τον αδελφό σου. Πολλές φορές η ενοχή που έχουμε μέσα μας θέλουμε να βρούμε κάποια ξυλαστήρια θύματα και γίνεται φορτώσουμε όλοι. Βρίσκουμε έναν κακό της κοινωνίας και φορτώνουμε όλα μας τα δικά μας προβλήματα της ενοχές. Και θέλουμε να υπάρχει κάποιος χειρότερος από εμάς για να λέμε τουλάχιστον είμαστε σαν αυτόν. Για να απενεχοποιήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό βεβαίως όλα αυτά που αναφέρει ο φίλος μας ο Νίκος, ο αδελφός μας ο Νίκος, είναι πολύ σημαντικά. Θέλω και προσοχή καμιά φορά. Θέλω προσοχή με ποια έννοια. Βρίσκω ένα που πραγματικά είναι εγκληματίας. Τα φορτώνω όλα εκεί για να βγω εγώ λάδι μέσα με τη συνείδησή μου. Ή ανάλογα με την εποχή, έχουμε ένα μέτρο ηθικής και συνήθως ορίζεται αυτό που οι περισσότεροι έχουν και όταν ξεφεύγουν κάποιοι, αισθανόμαστε καλά εμείς. Και νομιμοποιούμε σαν να είμαστε ανήθικοι εμείς, στο δικό μας μέτρο. Και καμιά φορά ευχαριστιόμαστε υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι και λέμε εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Και αυτό είναι μια μορφή εξευτελισμού και εξουδένωσης. Και φτάνει σιγά σιγά, όπως λέει, να αμφισβητείς και τον ίδιο τον Θεό. Και λέμε αυτό το παράδειγμα που αναφέρει παρακάτω και σταματάμε και την επόμενη εβδομάδα τα λέμε πάλι. Πράγματι, λέει αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελληνή αυτή η κατάσταση. Στην αρχή, αν του έλεγε κανένας αδελφός του κάτι, τον έφτιανε και έλεγε ποιος είναι αυτός, δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ως εμάς και οι μαθητές του. Μετά άρχισε να ξεφτελίζει και αυτούς και να λέει δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος. Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει τι είναι ο Μακάριος, τίποτα ένιος, μόνο ο Βασίλης και ο Γρηγόρος αξίζουν. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξεφτελίζει και λέγοντας τι είναι ο Βασίλης και τι είναι ο Γρηγόριος. Τίποτα ένιος, μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν. Του λέω πραγματικά αδελφέ μου και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος, τίποτε είναι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει. Μετά υπερηφανεύτηκε εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε αδελφοί μου εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια. Είδατε, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέγει. Μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Μα βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους χωρίς να έτσι υπάρχει ίχνος κάποιας κατακρίσεως. Πολλοί άνθρωποι γυρνάνε, είναι περιοδεύοντες θείες, γυρνούν από πνευματικό σε πνευματικό. Δεν με αναπαύει αυτό, με σκανδαλίζει. Δεν με αναπαύει, με σκανδαλίζει. Στο τέλο, καταλήγει ο εξομολογητή ότι είναι αυτό του. Και αυτό το κάνει λάθο, και αυτό είναι λάθο κατεύθυνση, και αυτό είναι αιρετικό, και άλλο είναι αιρετικό. Σε όλο κάνει μια εκκλησία στο διαμέρισμά του. Και τελικά τρελαίνεται. Αρρωσταίνει. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Πού μπορεί να οδηγήσει. Όταν πιστεύει στο λογισμό σου. Αυτό είναι. Ο ταπεινός είναι που δεν πιστεύει το λογισμό του. Ή μάλλον ο ταπεινός είναι αυτός που δεν έχει λογισμούς. Καλύτερα. Δεν έχει λογισμούς. Είναι άλογος. Ησυχάζει. Τα αφήνει στο χέρι του Θεού. Ή αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μόνο. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καλούς και κακούς. Άτε στο καλό. Δύο ανακοινώσεις. Εδώ η ενορία μας, ο ψάλτης μας, ο κύριος Δημήτρης, πρότεινε και συμφωνήσαμε και είναι πολύ σημαντικό, επειδή η λειτουργία, ξέρετε, σημαίνει έργο λαού. Δεν είναι μόνο ένας παπάς και ένας ψάλτης. Να συμμετέχει και ο λαός στο ψάλτη. Οπότε, για να δούμε ένας χορός, θα γίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής κάθε Τετάρτη 6 ώρα. Θα γίνει η πρώτη συνάντηση για να καθοριστούν τα υπόλοιπα. Τετάρτη 6 ώρα, αν θέλετε, στο 4ο όροφο του πνευματικού κέντρου. Μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Δεν είναι ωραίο ένας ψάλτης να υπάρχει και ένας παπάς. Αλλά είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι πιστοί. Να κάνουμε μια χοροδία, ένα χορό, να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό το προτείνουμε αυτό. Νομίζω πως είναι σοφή σκέψη η πρόταση. Τη Δετάρτη 6 ώρα θα γίνει η πρώτη συνάντηση για να καθοριστεί η μέρα και η ώρα. Και το δεύτερο, το Σαββάτο, στη Μονή Βλατάδων, θα γίνει η Θεία Λειτουργία μνημόσυνο ενός γέροντα που τις προηγούμενες δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη έκανε μεγάλο έργο, σπουδαίος πνευματικός, πατήρ Γενάδιος ο Διακάκης, τον είχα και πνευματικό. Σαν φοιτητής μέχρι που εκοιμήθηκε το 83, ήταν γηγούνος στην Αγία Θεοδώρα. Και θα γίνει μια ημερίδα από ανθρώπους που τον ζήσανε, είχαν εμπειρίες του ανθρώπου, άνθρωποι έτσι σημαντικοί, σπουδαίοι. Και αν θέλετε, μετά τη λειτουργία στη Μονή Βλαντάδων, στο αμφιθέατρο, 10 η ώρα, θα γίνει αυτή η ημερίδα στη σε μνημόνους αυτού του γέροντα. Και κάτι προσωπικό έτσι, τυχαίο βέβαια. Ο γέροντας ήταν ηγούμενος στην Αγία Θεοδώρα, ήταν εξαιρετικά ελεήμων. Και σαν πνευματικός έδινε μια φοβρή αγωγή ελευθερίας. Όχι ελευθεριότητος, μπερδεύουμε ακόμα την ελευθερία και τρομάζουμε. Ελευθερίας είναι Χριστό, όχι ελευθεριότητος. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και βλέποντας τις συνορομίες έγινε ηγούμενος το 68, το 12 Οκτωβρίου του 1974. Βλέποντας εγώ, βρέσει, πότε με έκανε ο δεσπότης, 12 Οκτωβρίου του 2014, μετά από 40 χρόνια, ίδια μέρα. Και λέω ευλογία. Οπότε αν θέλετε το Σάββατο ελάτε. Είστε καλά.